Tunin radoni VOA:t. Radoni VOA kopia fan romotin galgal sati lama wadaka hak sati sadit meter bandi kulani sagali didami lama afdi dami shanirate Washington DC rasani dabarsun kwarda kunam mantanjal kaban. Galchumi sanaga olin kae nageni sambadada. Arda guyani witat. Adolesi didami afur bari amokum lama afkulani torbati ansora halaketi.
Soma lammiwon Somalia dibba tokko mana hidaa Ethiopia keessa baafamani amma biyya saanitti galanii rujeda oduun harraaf qabnu sambata darbe jechuudha anjaalanne gammadaate tamjurtu
Afrika keessa biyyi sadii tagayitti aanutana warri si bulchi filata taulla keessani akkamitti sanii deemuu jirti garuu mitti dhiyaattanoo jechuu dorgommii ispoortii hawaasa oromoos faana diddami tokkeessoon guyyaa jahaan duubatti Minnesota jalqabane Qaroomi addunyaa tana laakkumu bulee ka'uun waan haaraan gadufa. Barii tole interneetiin dhufte tanumaa fuyyi namii qaroomi kiisii itti baate yookaan ammoo duddumatti qabaadhatee yaa'an yoo tolti kiisii keessa fudhata yookaan ammoo borsa keessa luqqifacha amtuuf toltu addunyaa tanaallee irra laallacha waan jira guddifacha yaa'u jira. Waan argamnu keessaa tokko duun asaana jalanne.
Lammiiwwan Somaaliyaa dhibba tokko caalan mana hidhaa Itoophiyaa keessaa gadhiifamanii mootummaa Somaaliyaatti kanneen dabarfamanii kennaman sanbata darbe Moqdishoo seenuu isaanii aangawoonni mootummaa Somaaliyaa ibsanii jiru. Lakkoofsaan 114 kanneen ta'an kun xayyaara keessaa yeroo biyya isaanii ga'anii bu'anitti jilbeenfatanii biyyoo biyya abbaa isaanii dhungachuudhaan kolfaa turan maatiif firoottan isaanii eegaa turan immoo gammachuu qabanii wacaan ibsanii bo'aa turan aangawoonni mootummaa sabaa himaa naannoof akka ibsanitti lammiiwwan Somaaliyaa kun seeraan ala Itoophiyaa seenuu dabalatee gocha seeraan ala adda addaa raawwataniif mana hidhaa Itoophiyaa keessa turan. Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jamaaldiin Omar hidhamtoota Somaaliyaa waliin gamasitti kan imala yoo ta'u kun ta'uun biyyooti lameen gidduutti hariiroo gaariin jiraachuusaaf mallattoo tokko jedhan. Muummichi ministeeraa Somaaliyaaf gitisaanii kan Itoophiyaa waliin mariin egaa gaggeeffame booda jarreen kun gadhiifaman jedhameera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Somaaliyaa Mahammad Nuur kanneen gadhiifaman kana waliin katuran yoo ta'u dhiifama Itoophiyaan jarreen kanaaf gooteef galateeffatanii jiru. Baatii hagayya dhufu keessa biyyoonni Afrikaa sadii filannoo gaggeessuuf jiru isaanis kan boba'aan badhaate Angoolaa gaanfa Afrikaa keessatti humna guddaa kan qabdu Keeniyaa fi biyya tattamaan guddataa jirtu Ruwaandaadha. Biyyooti sadeen keessatti duulli filannoo gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u biyyoonni sadeen teessuma lafaan siyaasaaf dinagdeen hedduu adda addummaa qabu jedhameera. Danqaan qaban olaanaa waan ta'eef dorgommiin ta'uuf jiru hunduu eegaa akka jiru. Gabaasni Anitaa Paul Johannesburg irraa ergiteetu hubachiisa Tigist.
Ruwaandaan jalqabbii hagayya dhufuu kana pireezidaantii haaraa filachuudhaa qophiirra jirti. Erga walitti bu'iinsa waliif waliiniitiin fixiinsi hammaatan biyyattii keessatti uumamee ture bara 1994 dhaabbatee qabee biyyattiin pireezidaantuma tokkoon bulaati turte bulaatis jirti. Innis pireezidaant Pool Kaagaameedha. Ammas taanaan egaa akkuma oggoota 20 darbanitti Pool Kaagaameen deeggartoota baay'eedhaa fi jaalala uummataa qaba. Xinxalaan siyaasa gaafa Afrikaa dhaabbata International Crisis Group jedhamu hojjetu Murtii Mutigaan filannoo Ruwaandaan itti deemaa jirtu kanarraa wanni haaraan eeggamu baay'ee akkan taane dubbatee haa ta'ummo garuu jedhe ammanumaa'u biyyi sun hojii dimokiraasii yayyaaluun ishii uummata Ruwaandaatiifis ta'ee biyyoota qarqaarsa adda addaa dhiheessaniifi hariiroo gaarii biyyattii wajjin qabanii barbaachisaa ta'uusaa dubbate. Biyya Afrikaan biraan filannootti deematii jirtu Keeniyaadha. Filannoon biyyoolessaa hagayya 8 bara 2017 qabameera. Pireezidaant Uhuru Kenyaatanii fi hoogganaan paartii mormituu Raila Odingaa wallaansoo guddaatu isaan eeggataa jedhamee eeggamaa jira. Filannoo Keeniyaatiin walqabatee yaaddoon tokko kan jiru jeequmsa. Bara 2007 filannoo booda jeequmsa uumameen namoonni 1,100 lubbuu isaanii dhabaniiru. Ergasii as egaa mootummaan jeequmsa akkasii hambisuudhaaf qarqaaraa jechuudhaan heera biyyattii jijjiiretti ture. Xinxalaan siyaasaa VOA'n dubbise Murtaahii Mutigaan suphi hookanis immoo jijjiiramni godhame sun hojiirra ooluudhaa fi dhiisuun isaa filannoo baranaa kanarratti beeksisaa jedha.
This time, just as in 2007, the outcome will be closed.
Amantana akuma barakuma lama af torba sana ba insa heddu walit yotof jiram kadi mantuta viste abile kesuma mo komshina filanotif etigavta magudda gatiti sanere juru fit ambasu daf charaqa jiran
biya african bran angola hagaye digdemi sadi biyiki ba afrikatun oggo tabaye boda bakka presidentin biyetti qoda kesan qabanetti filanno biyolessa gochu daf demti President Joseen manguddo ogga torbatame afuri ogga tan dihenya kanammo ango oggota soddomi saddeti qabatani turan gaddi suda murtesaniru
President Nigeria Muhammadu Buhari wallan safayar gachuf jecha Abuja ragara Britain ega imalani guya torbatami saddet boda yero jal qabab dilbata kalesa suran sani ifatti mulate suran kunis jila bulchitota kutale ka Nigeria wolin laqana foditti qabamani tu president chikolfani kanagarsi suture gorsan president Buhari Femi Adesina sura president cha Facebook yo firatti mattansan walgein dilbata kunis bulcha kuta imu rochas okoracha kan walitti qabame ta uibsa bulchan kunif kan nembron laqana aftaan misensota party president Buhari presidentichi gammadafi mari saati tokko fudate ratti akka garitti kan hirmatan ta undubatamera suran sun sirrita ofi sirrita udabasa mirkanini nargamne umri sani torbatame afurkante Buharin wagga kana kesa qofa guya dibatokof digdami saddetif wallan safaya argachu jecha Nigerian alajiru kuradio sagale America Sagantafan Oromoti. Sudan President America ka President Chatiti Enyang Gorsu Jared Kushner Akajeretti Yero Dula Filmata President America Sadar Besana Bodasi Wagero Afur Angota Rashawali Walargu Saib Sejira Garu Wanini Sangwali Niste Motumota Biyo Biyota Alabro Walin Hojaden Kabujade Kushner Har Koreti Kanaga Yokan Basasa Kan Seneta Chufata Raga Daggefatu Duratti Itun Eatindura Ibsa Fula Kudatoko Kabu Ifa basera kibtata borimmo koreti kanaga kammana mare duratti yachuf jira qamni kongresa kullamen raishan demsa filanno presidente america darbe kesa harka qabdiyote qorata jira galme fragan an ese kunjeda kushner yero dula filanno fi ceum sasana bakka bota rasha kuma heddu kesa afur walin qunnamti qabachu ko agarsi samale filanno ste e wana dadda tokko kanira dibba akkajiru agarsisu injiru jedera America ambassador Russia walin yero gaggababo reddedebe walarga akature kunis hariro biyoti lame nifo yesurat kaqiyafate akate dubatera garu bilbilan wane duode san jeche jedu kan gabasale sabayma soba jedera Oforegan Taliban magala galma motumma Afghanistan Kabul kesatti bombi konkolata rad ose nyotikate namadigdemi shangalafate kanen Kurna heddu ta ammade sera ministera haja biye kesa kata an Najib Danish waye na mota jefamane naibsan magala Kabul gamadi ha kesa konkolata bombin gutametu mini basi civilota motu mafojetani gutamet rukutame yero do insidakabetti moto bisin la fagaba namnit heddu matu kesa darbature na mota daldalraturani fi achin darbaturan heddu galafate jechudan kanneni jan argan odu gabasto tafipsan Ango no hospitala lakofsi kun dabaluf jira jedu dubbi himan policy Kabul VOA fakkepsanitti kannen midan ragay hundisani kampani albudaf boba'af kanojetan ta udubatu Taliban hokkara kana qindesuf kammaqada hame yotau namni isa bala kana gesises mini basilama walittirkutu dubbatera odun kenya kanu
Odu chakafne wana fedda bartamman tan chakasu jirtan tur radone VOA saganta fanoromot Kopi sporti dabar gabayan tabattot kubba mila jolle adunya ke sat kubba mila tabachum be kamani o afde mujirt adole stok jal qabde haga isoddo mitokko rumat Ado tanjannu yolla dunya ke sa kubba milatin tabatan tana warrukun wardurum manjeje te orinu funna ke sa jigado jennelle tindamna bo Klabote kubba milat dunya bebe kamon EPL, La Liga, League One, Bundesliga, Serie A Barumbarani yolla dunya ke sa kubba milat abachun be kaman leenjifachuuf guddifachuuf bitachuuf gabaya addunyaa maruu jiran horii miliyoon hedduutiin gulmaran. Ka walirra bituuf ka walitti gurguratulleen akka malee wal barbaadachaa jira. Summer transfer jedhaniin akkana tanaan gabaya bunaa jechuu dandeenya. Gabaya taphattootii bitataniif gurguratan ammallee hagaajii tokkootii fi bultii 10 hafeef. Gabayaan tun akkuma jenne adoolessi tokko jalqabdi hagayi 31 halkan walqixxee dhumatti. Warri bitatuu fi warri gurguratulleen saatii ta'an keessatti taphata jajjaba kilabii ofii dabalachuuf aduu gabayaan fiifaan kaa'e kun dhumanneeyyuu yaa'u jiran. Neymar illee Lionel Messiitii fi Luis Suarezitti kadhateetiin hambis malee sila isumaayyuu dirree Paris Saint Germain keessan dhabdaniyyuu. Adoo sila inni jedhe yeroo miliyoona 220 hammaarratee jechuudha. Yeroon doolarii iyyuu hin caalti. Tan malee namuu kilabii isii keessa Gerard Piqueet illee yanuu hafee jedheetiin gammachuu hin dubbate. Neeb Keitaalleen gurbaa dhalootaan Giiniit kaa kilabii Jarmanii Arbii Laazipii keessi taphatu. Kanallee Liiverpuulitti bitachuuf jettee jalmarte taatullee of jibbaatteetiin jala deebite bitachuu hin dandeenye gatiitti tol guddate yookaan ammoo isaatti hin fedhin. Manaajeriin isaa Jurgen Klopp gurbaa ganna 22 kana marroo lama doolara miliyoon hedduu yeroo miliyoon hedduu keessumattuu yeroo miliyoon 66 tattiin bitachuuf kadhatanii kontiraat kenniin fixannee jedheetiin dhowwate. Kilabaawwan tokko nama tokko yoo bitattu aga kontiraatii isaanii dhumattiyyuu gaduun lakkiftu. Taphataan Chelsii Alex Sanchez illeen warra bitachuuf jalmaru keessaa tokko Jarmaniin Paris Saint Germain fi Manchester Cityitti gaadachuu jiru isallee. Gati dhiisuuf dhibachuun hin beekamu. Benjaminiin Mandee gurbaan dhalootaan Faransaay ka duraan Manchester Siitii taphatu eegee Monaakootti seene yeroo miliyoon 52 qabaadhat kaane isuma kilabii durii Manchester Siitiitti deebi'uu fi waqaqqajeelfachuu jira. Siitiin gurbaa ganna 23 kana kontoraat ganna 5 bitatte yeroo miliyoon 200 caalatti baafte. Namni baranaa akkisaa horii guddaan bitatan iyyuu hin jiru. Mandiin marroo 34 Monaakoo taphate waan isiin ganna 17 keessatti argattee hin deemne waan caklaboota kubbaa miilaa Faransaay Liig 1 ganna dabre mo'achiise. Manchester Siitii illeen tan maleellee gurbaa dhalootaan Biraaziil kaa Riyaal Maadiriidii taphatu Daaniyeel Luuyis Silvaa yeroo miliyoonii 26 1,500 bitatte gurbaan ganna 26 kana kontoraat ganna 5 qabaadhatan. Aleksaandar Kolaarovii taphataa kilabii Siitiitii kontiraat ganna 3 kilabii Roomaatti gale. Kolaarovaan marroo 247 siidii taphate ganna 7 duratti kilabii Laaziyootii dhufe. Warra mijajjeeti kunniin agii tokko hin galaa jedhanii eeguu jiranii agii tokko immoo fixatee jedhanii humtaa teefuyyuu gabaayaan isaanii oowwuufii jirti. Gadafuma gadafanitti kontoraat ganna 8 yeroo miliyoon 4,500 harka dhawanii bitatanii fudhatanisallee. Inni immoo nama ganna 31 Siitiin maqaa isaatiin marroo lama waancaa EPL English Premier League jechuu fudhatte namni kun dhalootaan Serbiyaa gaafa ganna 7 duratti bitatan sun yeroo miliyoon 16 argate har'a immoo gabaayaan xiqqoo irra gad buute. Kilabiin maanaajerii fi bakka buutootii isaaniillee ammallee warra taphattoota kubbaa miilaatiin addunyaa keessatti beekan bitachuuf faanuma maran. Horii miliyoon hedduutuun isuma kadhaa jajjabduu bitachuuf jira. Ameerikaatti deebiin CONCACAF dorgommii waancaa kubbaa miilaa biyyoota Ameerikaa gama kaabaatiif gama jidduutiif gama Kaariibiyaan waliin taphatan North America jedhaniin dorgommii akkanaa tana yooyyoo hedduu Meksikoofiti Ameerikaatti mo'ataa Meksikoon dorgommii 4 akkana irratti USA mootee waancaa irra 3 fudhatteetiin waancaa fudhattee kalee ammoo Jaamaikaanii jala muceeteetiin Meksiko 1 duwwaan qaarifteetiin dorgommii keessa baafte goolii takkittii sunillee daqiiqa 88 irratti keessa buufatte tapha baranaa 2 hafe tapha baranaa bultii 2 hafe kana keessatti biyyi 12 taphachuu jira goolii 42 galee iftaan dhumataa Jaamaikaa fi Yuunaayitid Isteetsitti waliin taphata istaadiyoomii Leevii kaaliforniyaa magaalaa Saant Kilaariyaa keessatti taphatanii warri achi jirtan daawwachuu hin dandeettan. Dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo gama kaabaa Isfahaan Baranaa ta'a. Baranaa 21 jechuun guyyaa jahan duubatti Minnesotaa jalqabanii garee kubbaa miilaa godin Ameerikaa garee kubbaa miilaa Oromoo gargaraa dhufanitti waliin taphata. Torbaan sun keessaan torbaan Oromoo yookaan immoo Oromoo Wiik jedhaniitiin seeruma godin biyyi suniitiin baasanii fi qophaa'uu jiran warra tapha kana qophees keessa tokko garee madda walaabuutii fi Siyaatil irra Oromiyaa 11 Starsiif jechuun Minnesotaa keessa jechuun. Jari kunin marroo lama kaan ammoo marroo sadii waancaa fudhate. Tan irratti nama lama dubbise Redwaan Dr. Bishaan leenjisaa daayirektar garee maddu walaabuutii fi Faisal Jiloo ammoo pirezidaantii garee Oromiyaa 11 Stars garee Minnesotaa jechuun akkam walitti qophaa'u jirtanii maanta maanta ta'uu deemuu jira jedheetiin warra lamaan walitti gaafadhe. Redwaan irraa jalqaba bara gammoota jennaan.
Kamoone bara 2007 Minnesotaatti moone itti kaan ammootu bara 2013. Yeroo lammaffaa kamoon yeroo san jechuun ammaaf nu lama moonee jedha walii galatti.
Faisal marroo gammootan Faisal Jiloo.
Marroo sibiif moonee bara 2016 Minneapolisitti moo'ante jecha. Tokko Kanaadaa lama Minnesotaa.
Lama Minnesotaa tokko ammoo Kanaadaa.
Ayye
11 Star Oromiyaa 11 Star shaampiyoonaa bara dabreeti. Mee bara isaanii lamaaniyyuu guddoo san galateeffadhaa daqiiqa gabaaba dubbannaa. Mee akkamitti qophaa'u jirtan bara kana Faisal?
Dhugaa dubbanne nurra namatti qophaa'e hin jiru jechuu danda'a. Maaliif gartee nuun waan difeendiin chaampiyoon taaneef irra jabaannee waan gartee eessa laafne jennee bakka qaawa silaa gartee qaawa siin biraa argatuun sallee qaawa sassiifuu yaalii godhu jirra. Dhugumaan gartee qophiin godhu jirru nama biraa godhu jiru jedhee yaada.
Redwaan Dr. Bishaan waan Faisal siin jedhin dhageettaa yookiin si qophaa'uun jiru garee teessa kinni qophaa'uu jiru dhageettaa iyyuu.
Akkaataa jarri quba ni qaba argitee hordofaa turre dalagaan tokko ani ka quba qabaachuun irra jiru ka dalaguun irra jiru tiimni gareen adda addaa maalirra jiranii argitee kana yeroo baay'ee hubachuu ni yaala. Akkam jiranii taphata akkamii irraa hir'atee eenyuun qabanii hagabta akka jajjabaa qophiin kee callaa miteet akkanaa biraallee garee adda addaallee duk hordoftee beekuus irra jira. Ka jira kan ima quba qabana fakkaata.
Maan jettaan yoo qabaatu?
Karaa kennaan argitee qophiin waggaa guutuudha. Qophooyee jirre jechuun dandeessa. Barana argitee xiqqoo adda jechuun dandeessa nu yeroo baay'ee argitee seemaa faanaala keessa baay'ee durre. Bara dhammootu argitee taphataa cima Awustiraaliyaa laallee taphataa lamaa binnee jirra. Minnesotaa keessaas taphataa aga tokko lama achillee. Rukruut goonee jirra.
Achillee filan.
Dabalee jirra jechuudha. So taphata aga shanii jajjaba jedhan ka Isfahaanillee ka Siyaatilillee beekan ofitti dabalee jirra. Barana qophii bareeda jirra na fakkaata.
Faisal mee waan barsuun isaaniin hin beekne jabeenya barsuun isaaniin hin beekne haadha isaaniif irra beektan kan amma isaan laaluuf isaan daawwachuuf dhufuutti mufeetan mee gabaabsi natti himatilleen.
Marasitti nuun danda'u. Kun maal jennaan sikireetii kun kenna.
Hin dhoofadhaa cufan dubbadhu
jechuu jiru. Haga dhoofannullee hin qabna, haga himnullee hin qabna.
Dirree irra wal garraa jechuu jirtu akkana.
Taphattoota haaraa illee argannee jirra. Sadii afurii haaraa joonanii godhanii jiranii. Akkasumas gartee foomeeshinii nu taphannu gartee foomeeshinaa duraan gama dabre foomeeshinaa jechuun istaayilii foomeeshinaa lamaan taphannee so'amma foomeeshinaa haaraa illee ni qabna. Kagartee foomeeshinaa kanaan tiim hedduu akka difiitii goonu amma. Tiimni hundi ka taphatu jabeenya isaanii beekuu qabda. Tiima kana waliin taphattee kanaaf fayyadama. Tiima kana waliin taphattee kanaaf fayyadama. So jabeenya tiima isaanii beekee laafeenya isaanii beekee sistema gartee taphatu. Kanarra dalagu turre bakka barana. Kanaafuu kaan biraa ammoo taphattoota illee hin qabna. Maqaa dhahee illee guddoo hin taphattoota haaraa hin qabnu. So achuma irratti akka mul'atan barbaade.
Akka namni rifaatu hin feetu yoo kana?
Lakki
gareen maddiitu walaabuu daakee jirti gareen tanti ammoo gareen Faasil ammoo aakee jirraa jettanii aajala eenyu jira eenyufaa jira aajala.
Namni nu jala jiru tiima Leenca DC from Washington DC Risa Minnesota Abdii Safaa Colorado.
Kana jalatti nu jala jiru Qeerransa of Portland TTL United of Minnesota Toronto Oromiyaa Toronto
akkan fakkaatti. Dansaayyee guddoo san galateeffadhaa omtaatee fuyyuu achitti eenyutu waan jedhu guutatee walumaan jenna guddoo san galateeffadhaa awuraa bulaa milkaa jenna.
Galatoomis warraa carraa kan asirra waan argite.
Ajala mo na fedda bar tamman tan jaqasu jirtan tur radio ne VOA saganta afan oromoti qopite ne gijal qamne gar daqiqa tidama tokko ya utjira wa na fedda barra abba wario kana mo biqlare sani kenna wa na fedda barra wariya tabadda fuda Portland America glate fanne wana fedda bertam ceqa sujirtan tur radio ne VOA saganta fan oromot lakum guddinna dunya tana gamum gaman guddacha qaroomillen dabala deemune wanni cufti bifijjiracha deemt wan qaroom na majjira ke satokko technology gara interneti tinduftu tergagoti afrika interneti ratti wal mariacha maritan jabe facha karaba facha ya ujiran gam khana milka ujiran ille Tanzania agunda Uganda Ethiopia hag Cameroon if Kenya fi biyoti hedduni kara huji interneti tif app fi sabqunnamti hawasa akka karatti fayyadamani hojjatanin kana guddacha du fujjirani jabe facha du fujjirille bulchoti le namo gara garatin kesumatu bulchoti gar garalle ni rakkotan yoko namo guddin kana jiddu dabu fi akka teknolojin gam kana ni mud guddan yoko namo namir sani ratti marianne wane du totolchu fujjiran namu walta malacha ya ujira gabasa sindrat Henry Ridgewell nuwergite irishani debina tegiste
internetin akata jiruf jirenya jijjirati jira kafalti wan tajajila qamanu dontain bilbilafi appidan kafalachu taksi wamachu nyata ajejechuda qabe ama waltaji mari qillen saratti umutti lammi wan ardi afrikatis tattafi gudda gochati jiran Teknolojin kesumattummo internetin namota yaada gudda qaban wa baaye hojjechu fedani hala mijeessati fijira.
You're seeing a lot of the people changing the way they live their lives.
Namoonni baayeen akkaata jireenya jijjirachuu isaanii argita. Anjettu Maria Sarunji lammii Tanzania waltajji haara #changetanzania jedhu nama dhaabde.
Also creating for themselves wealth, jobs, opportunities, but also to engage politically on a very different level.
Lamiwan biyota Afrika qabeñ hoji dafi cerra dadda ummachu qofodontain mari dafi walfalmi siyasa sadarka olana ta iratti hirmacha jiranisi jette Marian. Duro gajal qabdu Facebook dafi sabqonnamti hawasumma addadda ratti wan Tanzania lalatu yero mattansitu akuma salpatti #changetanzania wanjedu fayedemu qabde. Sambodas yadicha gara website tifi Apiti guddiste Marian. Lachu makuma #changetanzania jedu ittibafatte. Hojiwana chiratti bahanke sammo petitionota motumaratti ibba godanif jijjirra magafachuda mallatte faman. Dubiwan dimoni hawasumma akafoyan hojjatan fakkenyaf. Nagahana mota gejiba fayyadamani eksisuda bufatafi bakka atobisoni dabbatanitti. Motuman kamera akagalchu gafatu. Hawasni lagotafi hora nanno sajiru. qulqullinni akka eeggamuuf karaa qarqaaru barsiisuu fi jajjabeessuu fa'aadha hojiin #changetanzanian irratti xiyyeeffatu.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics.
duraan namoonni karumarra taa'anii waa'ee siyaasaa haasaa oolaniyyu. Har'a garuu namoonni kun ofumaafuu jijjiirama uumaa jiranii sababa jijjiiramaas ta'aati jiran. Egaan sabquunnamtiiwwan hawaasummaa kun sagalee kee dhageechifachuudha jijjiirama fiduudhaaf faayidaa guddaa qaban sagaleen kee nama baay'ee bira gahaa jette Mariyaan. Taanzaaniyaadhaa baanee gara Ugaandaa hoo imalle achitti marsariitiin yogeeraa jedhamu hawaasni hojii mootummaan hojjetu akka madaaluu fi hordofu karaa bana. Yogeeraa jechuun dubbadhuu jechuudha. Malaan maltummaa odoo argituu hin callisinii tajaajilli waajjiroota mootummaatii argattu gahaa'oo ta'uu baates iyyadhuu jedha yogeeraan. Walumaa gala mootummaan itti gaafatamummaadhaan akka hojjetu waan godhu irratti xiyyeeffadhu gurra itti qabii waan dhageeche walii dabarsii jedha san irratti hojjechaa jira. Gara keeniyaa oo dabarree marsariitiin mazeeloo jedhamu ijjisaa paarlaamaa biyyattii irra jira. Miseensota paarlaamaa seena isaanii waan hojjetan eessa akka jiraatan mindaa isaaniitii fi galii isaan karaa adda addaa argatan baasii isaaniitiin walitti dabalee barreessee maxxansa. Karaa biraatiin immoo hawaasni mirgaa fi dirqama isaa akka beekus hin jajjabeessa. Dargaggoonni Afrikaa egaa waan barri fidee fi waan yeroo isaanii fayyadamuudhaan jijjiirama fiduudha fi Afrikaa karaa intarneetii walqabsiisuudha yaalii godhanis wanni gufuu itti ta'u immoo baay'eetu jira. Biyyoonni Afrikaa sadii jechuunis Keeniyaan, Ruwaandanii fi Angoolaan hagayya dhufu kana keessa filannoo guddaatu isaan eeggata. Lammiiwwan Laayibeeriyaa onkoloolessa dhufu keessa pireezidaantii filachuudhaaf deeman. Waltajjiiwwan biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti karaa intarneetiitiin daddaraaraa jiran kun keessumattuu hojii siyaasaa akkan hojjenne karaa mootummaatiin dhibba adda addaati isaanirra gaha. Isaanis garuu kun akka dhufu hin wallaalle. Mootummoonni waltajjii qilleensa keessatti uummanni kana to'achuudhaaf yaalii gochaa akka jiru argaati jirraa an jettu hooggantuu #changetanzaniyaati. Haaluma walfakkaatuun achuma Tanzaaniyaatti marsariitii Jeemii Foorams jedhamu dargaggoon bu'uureesse barreen gaddaa himannaan irratti banamee ture. Seera Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu an biyyattiin yakka karaa intarneetii godhaman to'achuudha baaste cabseera jechuudhaan an himannaan irratti baname dargaggoon kun. Hooggantoota marsariitii sanii keessaa tokko maxxansee maleewwan garuu.
Nuyi mootummaa abbootii seeraas ta'e humna poolisii irratti miti an hojjennu. Nuyi Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu ni mormina. Seerichi lammiiwwan ukkaamsuudhaaf kan ba'e fakkaata. Nuyi mootummaa abbootii seeraas ta'e humna poolisii irratti miti an hojjennu. Nuyi Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu ni mormina. Seerichi lammiiwwan ukkaamsuudhaaf kan ba'e fakkaata.
Karaa biraatiin Itoophiyaan mormii cimaa naannoo Oromiyaatti bara 2015 keessa ka'ee oggaa tokko olii ture walqabate yeroo adda addaatti intarneetii cufaati turte. Eenyuma kana sababa qormaanni biyyoolessaa sadarkaa lammaffaa akka hanatamne jedhuun yeroo murtaa'eef intarneetiin biyyattii keessatti cufamee ture. Dhaabbanni oduu Associated Press yeroo san namoota dubbise keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo san duras hidhamee bahee ture Siyyuum Tashooman tokko. Siyyuum gochi akkasii jechuunis mootummaan intarneetii cufuun kun jechuu isaati mootummaa fi hawaasa hedduutti wal amanuun akka hin jirre dhugaa baha jedhe. Kaameeruun mormii mootummaa balaaleffatu ka'uu isaatiin namoota miliyoona lakkaawwamanirraa tajaajila intarneetii cufteen turtes baranuma. Mirgi intarneetii fayyadamanii ilaalcha ofii ibsachuu fi odeeffannoo argachuu mirga dhala namaa bu'uura keessaa tokko. Haaluma kanaan dhaabbilee mirga dhala namaatii falmanis biyyoonni lammiiwwan isaaniiti tajaajila intarneetii akka argatan haala mijeessuun dirqama isaaniitii jedhan. Internet Without Borders dhaabbata mirga intarneetiin fayyadamuutii falmu. Dhaabbanni kun mootummaawwan biyyoota Afrikaa mormii siyaasaa dhoksuudhaa fi ukkaamsuudhaa jecha deddeebi'anii intarneetii akka cufan tarreessa.
Ayyalam taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19 22 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettan yaadii san nu barreessitan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deena immoo nu qaabsiisallee yaadii dhangaa qabdu kan nu barreessitanii jechuun kanaafuu nu barreessa nu bilbila jenna tagar keennaa tanuma. Tanumaan fixannaa boru waltajjii sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaa keessinuu tura.